fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Fahasoavan'Andriamanitra ampon'nytokantranontsika tsirairay avy dia miarabanao miaraka aminay amin'izao fandarana izao. Mbola ao anatin'ny antson'Andriamanitra isika satria reraka nambarantsika hoe manomboka mandalina isika ny momba ny hoe ahoaza ny antson'Andriamanitra izany a, ka nentin'ny mpiravakinira tamintsika tamin'ny farany hoe misy endrika telo ny fomba famalintsika ny antson'Andriamanitra. De ny voalohany a izay nyresahana maly dia ny hoe entanim-po. Ao anatin'ny fientanam-po no hamalintsika izay antson'Andriamanitra mety mandalo ao amintsika ao. Fa akoatra n'ilay hoe fientanam-po a, inona ihany koa no mety ho endrika izay a famaliana ny antson'Andriamanitra izay?
De anterina hatrany ary ny fiarabanantsika rehetra indray amin'ny tendrany ity a, eo mpanarahana an'izao fandarana izao. Araka ny tenentsika omaly moa de hoe tenin'Andriamanitra no evanjely no entintsika manazavan'izay hoe endrika amaliana ny antson'Andriamanitra izay. Nomaly de nytenentsika ilay hoe tsy ahoatsy ahoana eo tapitapika fotsiny de miantsoantso ao anatin'ny olona hoe anaraka anao anaiza naiza aleanao de tsy mamantatra akory zay mety hitranga. Fa ny amin'iny efa nytenentsika o maly hoe Jesosy ihany mampafantatra hoe tandremo ary fa mila miendaka, mila tsy metehitra na amin'inona na amin'inona rehefa miaraka amin'i Kristy. Fa ny endrika faharoa ary de ny hoe misy fotoana indray ny amin'ny fiainantsika, Jesosy mihitsy miantso ao amin'io Lioka toko fahasivy a zay fanjerentsika omaly io ao amin'ny andininy fahafito amby dimampolo ka hatramin'ny faharoa ambinimpolo moa vakinareo manontolo de mahita azy nareo. Fa misy fotoana reo Jesosy mihitsy zany mitendra hoe ianao manaraha de amin'ny indray nefa tsika eo moa mampalahelo amin'ny toetrantsika olombelona satria tsika miovaova be fialantsisi ny sisa. Ka ny amin'io indray Jesosy mihitsy no miteny hoe ianao manaraha de le olona natsona indray be fialatsiny de mametraka elanelana amin'ny endry zavatra maro de samy laza hoe aoka aloha tompoka andevina ndraiky a. Zay moa le toy n'le tenin'Andriamanitra zany hoe Jesosy miantso hoe manaraha fa nyfialatsiny de hoe alao aloha andevina ndraiky fa anaraka anao ihany avy eo. Ka ndraindraiky hoe ny amin'ny fiainantsika andavanandro zany misy endrika maro mety mampirorosainatsika, mety te sady hoatsy tsika no aroa ato misy zavatra tiana nefa atsika io misy tsy afoy de eo tsika de mievaeva eo sahirana de miendrika anankiray koa zany zay hoe efa Jesosy mihitsy miantso a fa tsika indray ny be fialatsiny. Ka rehefa be fialatsiny tsika de sofa mbola eo ihany Jesosy mbola manitsy atsika indray de manambara manazava mananatra manampy. Fa nytenen'i Jesosy indray tamin'ity sokajon'olona faharoa ity de zao indray nyteneniny hoe avy aloha maty andevina amin'ny maty ao aminy a fa ianao kosa mandehana mitoryny fanjakan'Andriamanitra. Ka ilazana zany hoe amin'ireny fotoana ireny de Jesosy foana manampy atsika mamantatra atsika mba tsy hivoana ny zavatra efa nysafidintsika na nyantson'Andriamanitra atsika fa afaka manampy atsika foana Jesosy eny an-dalana eny a amin'ny zavatra safidim-piainana na ny hoe endrika lalana tiantsika hizorana.
Dika ve zay mompera hoe tsy ankatoavin'i Jesosy ny safidintsika?
Raha dika amin'ny teny hafa zany tsy hoe tsy makatony safidintsika akory Jesosy. Ty moa misy sarotsarotra kely mahazo an'ity teniko ity raha tsy teny efa mandinika tsara angamba. Fa misy teny anankiray zay zany azo tenenina hoe rehefa tsy antsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra de an'Andriamanitra miditra terisetra ao amintsika manatanteraka ny sitrapony. Tsy anana fotoana lavabe moa tsika nazavana an'izay teny zay fa averiko fotsiny zany hoe rehefa tsy antsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra de an'Andriamanitra manao aterisetra miditra ao amintsika manatanteraka ny sitrapony. Ilazana fa zay sitrapon'Andriamanitra amintsika zany a de efa tsy maintsy taterana eo amintsika foana de mety adevitra tsika zany hoe kinina tso moa zany fiainako fefa ohatrany hoe efa zay sitrapony ihany tsy maintsy atao. Fa azotsika vakina tsara hanazavana an'izay teny lazaiko zay fa tendray nazaza mety tsy mahazo azy ndraindray fa azonareo zay rehefa tena mandinika nareo ny tantarany Jonasa. Ka avakeo Jonasa manontolo saika andositra ny sitrapon'Andriamanitra izy hoe tsy hanatanteraka ny hiraka nampanavina azy tany Niniva. Fa ino nefa ny sitrapon'Andriamanitra aminy? Ino tsy maintsy tanterak'Andriamanitra tamin'ny Jonasa foana? Fa na tsy eritreritra anao ilay sitrapon'Andriamanitra azy Jonasa fa hitsoaka andriamanitra efa mahafantatra foana hoe zao ny sitrapoko amin'io tsy maintsy tonga eo foana.
Mbola hotoantsika moa ny endrika fahatelo rampitso a, de aitsika rehefa veny manavaka hoe ao amin'ilay endrika inona moa zany no mety misy ah ao anaty izay famanina ny antson'andriamanitra izay mandra-pitafa ho amin'ny rampitso ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.